ዕለት 27 መስከረም ክልተሽዕን ዓሰርተን ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ በጻሕትን ገያሾን ምኽንያት ናይ ስደተኛታትን ገያሾን ሓዋርያዊ ሓልዮት ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ መስህቦ ምክንኻን ብዝብል ኣርእስቲ መልእኽቲ ከም ዘተሓላለፈ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ይሕብር። ሳቫናን ምድረ በዳን ዱርን ውቅያኖስን ዋልታ ምድርን ናይ ስነ ጥበብ ሃብትታትን ካልኦት ንመስህቦ በጻሕቲ ሸቶ ዝኾነ ናይ ተፈጥሮ ናይ ምህዞን ሃብትታት ምዕቃብን ምክንኻንን ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ግዴታን ሓላፍነትን እዩ። ሃብቲ ተፈጥሮ ብኢድ ፍጥረት ሰብ ዝወርዶ ሓደጋ ቀሊል ከም ዘይኮነን ሳዕቤኑ ድማ ኩሉ ብቐረባ ዝፈልጦን ዝርዮን ጉዳይ ምዃኑ ናይ ስደተኛታትን ገያሾን ሓዋራዊ ሓልዮት ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮን ዋና ጸሓፊኦም ብፁእ ኣቡነ ኣጉስቲኖ ማርኬቶ ክታም ዝተነብረሉ መግለጺ ብምሕባር እቲ ኣብ ዓለም ዝርአ ዝተፈላለየ ስልቲ ስነ ምህዳር እዚ ድማ ምስፋሕ ምድረ በዳነት ምጥፋእ ሃብቲ ዱርን ናይ ሃብቲ ህብረ ስነ ህይወት ምጥፋእን ብጠቕላላ ተፈጥሮን ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ እቲ ንተፈጥሮ ከም መሓድርን ክከናኸንን ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ቀልቢ ዘለዎ ፍጥረት ነዚ ተረዲኡ ንምጥቃም ሃብቲ ተፈጥሮ ዝኽተሎ ሜላ ክግምግምን ካብ ቀጥዒ ኣልቦ ኣህላኽነት ተግባሩ ሓራወፂኡ የኣኽለኒ ዝብል ዓቐን ዝፈልጥ ዓይነት ስልቲ ብምኽታል ካብቲ ናይ ምብኻን ተግባራቱ ክእለ ናይ ስደተኛታትን ገያሾን ሓዋርያዊ ሓልዮት ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ የተሓሳስብ። ናይ ተፈጥሮን ናይ ስነ ጥበብን ስነ ምህዞን ሃብቲ ንናይ መስህቦ ኢኮኖሚ ዓብ ግደ ኣለዎ። እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ተፈጥሮን ናይ ስነ ጥበብ ሃብቲ ንሓደጋ ዘቃልዕን ዘስግእን ክኸውን የብሉን። ስለዚ ናይ ገዛ ርእሱ ስነ ምግባር ክኽተል ከም ዘለዎ ኣብቲ መልእኽቲ ተመልኪቱ ከም ዘሎን ክንገር፣ ኩሉ ተፈጥሮ ኣብ ምክንኻን ተግባር ክተግህ ናይ ሓደራ ፃውዒት ዝሰፈረሉ መልእኽቲ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።